Alt kan blive en kampplads i disse tider, også når store internationale firmaer ændrer deres logo eller bare laver en ny reklame, som for eksempel bilmærket Jaguar, der med deres nye look og tv-reklame virkelig har fået folk op i det røde felt. Du kan lige høre, Kasper, her den britiske højrefløjspolitiker Nigel Farage.
Showing some sort of almost non-human figures walking through a door without even showing cars. I predict Jaguar will now go bust. And you know what? They deserve to.
Ja, han forudsiger, at de går konkurs. Bagot, siger han. Først fik han Storbritannien ud af EU, og nu vil han altså også nærmest egentlig lukke Jaguar, bare på grund af en reklame.
Ja, jeg ved ekstraordinært lidt om biler. Jeg ved ikke med dig, Tony.
Jeg har ikke kørekort.
Nej, okay.
Jeg ved lidt om...
Jeg har kørekort, trods alt. Men ja, vi har i hvert fald, vi får en kilde i studiet, der har, der har kørekort og også har benzin i blodet, nemlig Christian Grav. Og så vil ByteDance, firmaet bag TikTok, til at udgive fysiske bøger. Nej, altså ikke virtuelle, fysiske bøger. Ja, det er, lyder helt vildt.
Det er jo i hvert fald smart, at en platform, der kan skabe hypen omkring bøger med deres BookTok, også kan være dem, der udgiver dem. Så har man ligesom begge ender af fødekæden, og måske en lidt tykkere tegnebog. Vi finder ud af, om det er det, det går ud på. Det er det, kulturen på B1. Kasper Dyrholm og Tony Godt-Skot er i studiet.
Film og tv-serier, der optages i Danmark, de skal fremover have mulighed for en såkaldt produktionsrabat. Det skal sætte Danmark som produktionsland på verdenskortet og sikre, at flere film og tv-serier optages herhjemme. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.
Konkret vil en produktion, der er optaget i Danmark, kunne få refunderet nogle af udgifterne, som produktionen har haft. Produktionsrabatter findes allerede i andre EU-lande. Alle andre EU-lande endda, bortset lige fra Luxembourg.
Ja, og det har indtil nu betydet, at vi er gået glip af, citat, arbejdspladser, dansk fortælletradition og eksponering af vores fantastiske kongerige. Det udtaler i hvert fald kulturminister Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse. Men kan den her produktionsrabat virkelig redde en kriseramt tv- og filmbranche? Det skal vi blive klogere på nu sammen med dig, Claus Bülow Christensen. Velkommen.
Jo, tak.
Du er uafhængig rådgiver for mediebranchen. Hvordan vil en produktionsrabat gøre en forskel for den danske film- og tv-branche?
Ja, den største forskel sådan i starten er jo i virkeligheden, at vi her kommer på omgangshøjde med de andre EU-lande. Fordi det har faktisk været, når man er sådan en svær, der har fulgt branchen gennem så mange år, op- og nedture og alle de forskellige ting, der er sket, været relativt grotesk at kunne iagtage, at Danmark ikke har haft det her produktionsrabatsystem, som langt de fleste EU-landet.
Hvorfor har vi haltet efter?
Jamen, altså, nu har jeg jo lavet den der hvidbog, der sådan gik ned i det, kunne jeg jo se, der har været rigtig mange gode tiltag, der har lavet masser af analyser, der viser, at det er en god idé osv. Men det virker lidt som om, at man i høj grad i Danmark har betragtet filmerhvervet som kultur, altså kunst og kultur. Og så tænkte, jamen, vi har jo en filmstøtteordning, så det er ligesom det. Det er det, vi gør i Danmark. Det er den danske model, så at sige. Mens at produktionsrabatter i langt de fleste lande bliver betragtet som en erhvervsstøtteordning. Det vil sige, man går ind og hjælper film, altså erhvervet film- og tv-produktion i mindre grad, end det er kultur. Og det er også som sådan, jeg ser, at det skal være i Danmark formentlig, fordi når der er mange usikkerhedsmomenter stadigvæk med, hvordan det bliver lavet i sidste ende. Ikke? Men altså, ja, 125 millioner har man sat af, og det vil selvfølgelig betyde noget, men den danske branche har mange problemer i øjeblikket, så det bliver sådan en relativt lille plaster på så, men jeg synes, det mest lykkelige her, det er, at vi omsider får det, og nu kan vi bygge videre på det. Nu skal vi bare have gjort det, så det bliver en succes, og alle kan se, at det kommer til at fungere rigtig godt og skaber beskæftigelse og samfundsværdi og eksponering, ikke mindst også af Danmark.
Hvis man eksempelvis har en bager, og man gerne vil tiltrække kunder, så kan man jo begynde at tilbyde noget, alle de andre ikke har. I det her tilfælde, der tilbyder vi det, alle andre EU-lande, med undtagelse af Luxembourg, har. Så hvordan skal det her i virkeligheden trække folk til?
Altså nu er filmfinansiering og tv-serie, som jo også er en stor ting, jo et stort og broget, hvad hedder sådan noget, altså det er sådan lidt et puslespil med at få sat finansieringen sammen. Og det er det sådan set et element, et af de vigtige elementer, at vi har de her produktionsrabatordninger. Og når man taler med danske producenter, så hører man ofte, at de har nogle gode projekter, og som de gerne vil lave i Danmark. Men når så for eksempel Prime Video eller Netflix finder ud af, eller de ved det jo godt i forvejen, at vi ikke har de der produktionsrabatter, så bliver man nogle gange så spurgt om, kan du ikke finde på noget andet. ligesom danske filmproduktionsselskaber selv har fundet ud af, at man kan tage til Tjekkiet, og så kan man få lavet Bastarden og Den Grænseløse langt billigere dernede, for eksempel. Ikke? Så det, vi har at byde på i Danmark, er forhåbentlig nogle rigtig dygtige filmarbejdere. Det ved vi jo, når jeg siger forhåbentlig, så er det, fordi en del af dem er jo ligesom sevet fra branchen, fordi der har været så mange problemer med manglende projekter på grund af forskellige andre kriser, hvor det her med produktionsrabatterne, vi ikke har haft, også betyder noget. Så vi skal virkelig også ud og gøre os lækre. Og når man ser på, hvordan de andre lande gør med produktionsrabatter og locations, fordi de to ting her er sammen, så er der ret meget promoveringsarbejde, og det bliver også en stor opgave i det her koncept. Det håber jeg, man husker. Man skal altså indrykke dyre annoncer i forskellige fagblade og så videre på hjemmesider for at promovere Danmark som et land, man kan komme til at optage film med, fordi vi har virkelig spændende locations, så ud og få taget nogle fede billeder af dem, og så også et virkelig dygtigt filmarbejder. Altså, der er virkelig mange dygtige filmarbejdere i Danmark.
Mm. Så jeg sagde indledningsvis det her med, at i forbindelse med lanceringen af den her produktionsrabat, der har kulturministeren været ude at sige, at vi ikke vil gå glip af arbejdspladser, dansk fortælletradition og eksponering af vores fantastiske kongerige. Men den effekt kunne man vel skabe på anden vis også? Altså, man kunne vel for eksempel smide de her penge ind i public service-puljen hos Filminstituttet?
Ja, nej, altså perspektiv er jo noget bredere her, og jeg synes måske nok også Kulturministeriet i deres pres med det, så gør lige lovligt vel meget ud af det her med filmturisme. Det er selvfølgelig en væsentlig ting, men det væsentligste her, det er jo altså simpelthen at få noget beskæftigelse til en regulært nødlidende dansk film- og tv-branche i øjeblikket, altså alle de folk, der producerer. Og man kunne ligesom opnå det samme på anden vis, det tror jeg altså ikke, fordi det er, for mig ser jeg det sådan meget direkte, og det er faktisk også i højere grad stadigvæk, som jeg ser det, en erhvervsstøtteordning, end det er en kulturstøtteordning, at man tager nogle penge ind til Danmark ved at kunne tillokke nogle internationale producenter til at lave noget i Danmark sammen med danske producenter, og at de danske producenter også kan søge en ny type støtte, eller det er i virkeligheden også en refusionsordning, til at lave deres film, så ikke de bliver fristet til at tage til Tjekkiet for eksempel. Mm. Og så, jo, det er også i sin natur en refusionsordning. Altså sådan at forstå, at det er ikke det sted at støtte, som filmstøtte er. Det er jo direkte penge ud af statskassen, så at sige. Produktionsrabatter er i deres natur simpelthen en ordning, der sender pengene tilbage til samfundet. Og det har man regnet rigtig meget på i blandt andet Norge, og det er helt op på sådan noget med faktor 4,7, og man kan se, at når du putter 100 kroner i norske stab, putter 100 kroner i en produktion, det kan være en lokal film eller Tom Cruise, der kommer og laver Mission Impossible, jamen så kommer de hjem med 470 kroner. Sådan at forstå, at man både har nogle direkte effekter ned i filmbranchen, men så er der så helt alle de afledte industrier som turisme og hotel og ophold og håndværker og transport og alt det der logistik, der er omkring at lave en film og alle filmarbejderne. Og så er der også decideret afledte effekter af, at folk får flere penge mellem hænderne, altså simpelthen betaler mere skat osv. Så, og det er et revisionsfirma, der regner det ud. Så derfor er det jo vitterligt, og har været det desværre i mange år, en no-brainer i Danmark. Mm. Altså at vi putter nogle penge i det her. Det er ikke en støtteordning, det er en refusionsordning. De kommer i den grad tilbage til landet. Plus, vi kan være heldige at få noget turisme ud af det også.
Nu, jeg vil lige dykke ned i en anden teknikalitet, og Claus, du må hjælpe mig med at gøre det her spiseligt for alle vores kære lyttere. Fordi Dagbladet Politikken, de refererer i en artikel til et internt dokument fra Kulturministeriet, hvor i det skulle fremgå, at, citat, en produktionsrabatsordning for film- og serieproduktion i Danmark kan afbøde nogle af momsforslagets afledte virkninger på tv-området. Så det får mig til at spørge, hvilken sammenhæng er der mellem produktionsrabatordning og så den her kunstnermoms?
Ja, der er jo ikke meldt noget officielt ud endnu, andet end jeg hæftede mig ved, at man fra ministeriets side ikke har ville sige direkte, hvor pengene kommer fra. Men alt tyder jo på, at det har været en del af et større spil om, at man nu vil afskaffe den her momsfritagelse på forvaltning af kunstnerrettigheder, som jo har været et meget, meget forhat lovforslag, som startede for 3-4 år siden, og dengang der skulle provenyet gå til fængsler i Kosovo, hvilket var noget af en provokation over for branchen. Mm. Men nu er den så kommet tilbage stadigvæk til fængslerne i Kosovo, formentlig i 2025, som man nu har kun læst ud af tal, men fra 2026, så er det proveny, altså frit tilgængeligt. Så tolkning er jo, at det er tanken, at de her penge fra kunstnermomsen, som den blev kaldt kort, kommer til at være nogle af dem, der går ind i produktionsrabatterne. Og det kan man, hvis man tænker sådan i onde baner, være lidt af en stinker. Mm. Det er sådan lidt at fodre hunden med sin egen hale. Og da der har været, det var ikke så længe, det var sidste uge, hvor der var ramaskrig omkring de der formentlig 300 millioner, der blev suget ud af hele det her tv-branche-kredsløb, fordi man lægger den her moms på, fordi den havner hos kunderne til sidst, hos de store tv-udbydere, som UC, som oplever, at kunderne går fra, formentlig. Altså det er sådan, man ved ikke præcis, hvad der sker, men det er mange penge, der bliver suget ud af kredsløbet. Og så kommer der så måske de her 125 millioner tilbage i kraft af produktionsrabatter. Og det er altså i sig selv isoleret jo godt, at det nu kommer i gang. Men altså, jeg kan da godt blive lidt forstemt over, hvis man ikke tager de her, altså hvis ikke vi Danmark har råd til at tage det fra rådighedsrummet, så siger jeg, men at vi skal ud og tage det af det her. Det er sådan, altså der er lidt noget grimt, og der er sådan en lille smule, så nu var det jo skatteminister Rasmus Stoklund, der virkelig fik, ja, nakkedrag i sidste uge for mange år vil indføre det her. De virker meget forbedret, altså hvad er det for bistret, det skal komme. Vi skal have den der momsfritagelse væk, fordi der er også noget med EU osv., selvom branchen selv har fremlagt masser af juridiske rapporter til, vi behøver ikke den der, men det kommer til at ske. Så der er sådan lidt bad cop, good cop over, synes jeg, hvor så vores kulturminister så glædestående kan melde ud, nu får vi produktionsrabatter, og så taler man ikke noget omkring, hvor pengene kommer fra. Så altså, hvis man deler det op, det er fint nok. Vi skal have det, det kommer nu, men det er, hvis det er det, bliver tilfældet, ret grimt, at hvis de skal tages derfra. Og lige meget hvad, selvom man ikke vil sige, at man tager dem direkte derfra, så altså det med, at man den ene uge suger 250-300 millioner ud af TV- og filmbranchen, og i den næste uge så kommer med det her forslag. Det er en lidt speciel situation, jeg nok
siger. Ja, du starter med at kalde det for et lille plaster.
Det er også det, for det er et lille plads, fordi ja. I forvejen så mangler branchen arbejde. Vi havde en konflikt om rettigheder for nogle år tilbage, den der såkaldt Create Denmark, som jo altså var meget ulykkelig, fordi man gik helt i stå, og Netflix holdt op med at producere osv. Vi har også det der kulturbidrag, som jo kommer til næste år. Der kommer også nogle penge derfra jo, hvis alt går godt. Jeg har været en af dem, der har været sådan lidt skeptisk og har tænkt, at der er nogle risici i forbindelse med det der kulturbidrag, men lad os nu se, om ikke det går. Om ikke andet, så havner regningen sikkert bare hos kunderne igen på Netflix for eksempel, når nu de skal til at betale 2% af deres omsætning. Så alle de her ting har lavet nogle bremser for Danmark. Og som de også selv, Kulturministeriet, melder ud, nogle tal, vi jo kan se, at Netflix, som jo er den største af de her internationale aktører, laver meget mindre i Danmark, end det gør i Sverige og Norge. Sikkert kan vi næsten kun konkludere, fordi der er produktionsrabatter, og fordi der er det, nogle mildere rettighedsordninger, og så er der selvfølgelig også noget med, at kronen er noget stærk her i Danmark, som kan være lidt prohibitivt for at producere her i landet. Men produktionsarbejderne er i hvert fald et godt plaster på såret, men ikke så stort plaster, når det kommer
et godt lille plaster.
Et godt lille plaster. Ja.
Og nu er du jo inde på blandt andet kulturbidraget, der forventes at give 98 millioner kroner fra 2025, og så er der en øget filmstøtte, altså ekstraordinært med 40 millioner ekstra støttekroner i 2024. Ja. Så helt overordnet, du har været inde på det, men hvor meget slår de her ting igennem? Hvor stor en forskel kan de gøre for den danske film- og tv-branche? Samlet set.
Ja, altså hvis et efterslæb formentlig er i størrelsesorden halve hele milliarder, det er det, man siger efter rettighedskonflikten, og der samtidig har været nogle strukturelle omlægninger, og vi har også haft sådan noget som Viaplay, en stor aktør, der måske brugte 300-400 millioner på at lave fiktioner, som var lige ved at smelte helt ned og stoppet alt fiktioner, i stedet for nu at lave sport og reality show, som de gjorde i gamle dage. Så er der altså stadigvæk nogle kæmpe store huller. Så betegnelsen det der med det lille plaster er ikke sådan helt dum, fordi det er stadigvæk altså et mægtigt efterslæb, vi har. Det kommer til at tage nogle år. Det er det, altså hvis kulturbidraget kommer til at fungere, og hvis produktionsarbejderne bliver en succes, og man også sætter dem op på et eller andet tidspunkt, for de 125 millioner, det er sådan lidt en lille anden Europa-gennemsnit, der ligger på omkring 300 millioner kroner, med hvad man typisk giver til den her slags ordning, så skal der nok være en fremtid. Men man vil nok sige, det er fint, det er positivt det her, men det er en meget, meget hård tid for den danske film- og tv-branche, produktionsbranchen.
Vi følger den løbende, og det gør vi blandt andet med dig. Tusind tak, Claus Bülow Christensen, uafhængig rådgiver for mediebranchen. Og ordningen her med produktionsrabat, den forventes at åbne i løbet af 2026, og inden da, der vil kulturministeren gå i dialog med branchen for at få konkrete inputs til, hvordan en produktionsrabatsordning, den skal se ud.
I 2021, der skulle Jens Honing lave et værk til kunsten i Aalborg, der skulle indeholde 500.000 kroner i pengesedler ramlet ind i to billedrammer. I stedet så tog han alle pengene selv og afleverede to tomme billedrammer med en ny titel. Vi har hørt den nogle gange efterhånden. Den her historie, den bliver ved med at komme tilbage. Take the money and run.
Ja, og de her to tomme rammer, dem tog nyhedsbureauet Ritzau så et par billeder af. Og Ritzau, de lever af at sælge nyhedshistorier og billeder, fotos, videre til andre medier. Og de har så solgt de her billeder af rammerne videre uden at tænke to gange over det. Det går vi i hvert fald ud fra.
Og det videre salg har Honing nu stævnet Ritzau for. Kunstneren kræver 687.000 kroner plus renter. Han siger, at de har taget et billede af hans værk, som han havde ophavsretten til.
Johanna Kienok her fra redaktionen har talt med mediejurist Sten Schamburg Müller om den her sag. Og hun startede med at spørge, om Honing har en god sag, og så kom svaret prompte.
Ja, det har han. Det vil jeg mene. Der er ophavsret til et værk, og jurister vil helst ikke tage stilling til, sådan, er det her nu kunst, er det ikke kunst, men der taler om et kunstnerisk værk, der er lagt noget kreativitet i det, og så er udgangspunktet, at man må ikke, som det hedder, med et lidt tungt juridisk sprog, gøre det tilgængeligt for almenheden. Og det er jo det, man gør her. Så det er omfattet af, ophavspersonens rettigheder, altså her Jens Honings rettigheder, det vil jeg mene.
Hvorfor tror du ikke, Ritzau havde tænkt over, at det kunne være problematisk at sælge det her billede, eller gøre det tilgængeligt for offentligheden, uden at, give penge til kunstneren?
De kan selvfølgelig have deres interesse i at sige, om her er noget, der er interessant at diskutere, og det her værk, og det er det jo også. Og må man så videregive det som illustration? Det måtte de, efter min vurdering, muligvis lige i forbindelse med, da det skete, og sådan, da det var en dagsbegivenhed, men det er det jo mildest talt ikke nu, så mit bud vil være, at det her, det hører under ophavsretten, og så kommer der selvfølgelig det andet spørgsmål med, altså, hvor meget skal der betales, og der vil man nok kigge lidt på, jamen, hvad plejer man at betale for sådan en brug i andre tilfælde.
Tror du, det bliver snydt af, at en tom billedramme også kan være et kunstværk med den ophavsret, der
Ja, det er klart. Det er jo helt åbenlyst, at Jens Honing har selvfølgelig ikke ophavsret til en ramme, eller med lidt klister på, eller hvad der var. Altså, det er oplagt. Altså, alle mulige kan jo lave sådan en ramme og sige, nu har jeg også lavet et kunstværk, og så må man jo se, om de kommer nogen steder med det. Men lige præcis den ramme, som han har lavet, som har den historie, altså med Take the Money and Run, det er et specifikt værk, og det er det, man ikke må gengive. Man må selvfølgelig gerne gengive andre rammer, men det er jo sådan ligesom uden for spørgsmålet.
Ja, fordi det spændende ved Ritzaus forsvar er jo, at de siger det her med, at det her ikke er et beskyttet værk, netop fordi, at værkets kerne er de penge, der ikke er blevet afleveret tilbage, og ikke ramme i sig selv. Hvad tænker du om det forsvar?
Ja, altså mit bud vil være, at det består blandt andet i de penge, der ikke er der, men det er jo ikke en hvilken som helst ramme, der har penge, der ikke er der. Der er jo en historie med det her værk, og så man siger, det udmærker sig altså ved, at der var nogle penge, og nu er de der ikke mere, og det var i den her ramme, de var der, og ikke er mere, og det er det, der gør det til et værk. Og så er det efter min vurdering, efter min juridiske vurdering, så er det et værk, så er det beskyttet efter ophavsretsloven, og så må man ikke bare gør det tilgængeligt for almenheden. Det er altså noget, man skal gøre, enten hvis der er en mulighed for det efter loven, eller så må man indgå en aftale med kunstneren.
Jeg kunne ikke lade mig at tænke på, hvad er overhovedet et eksempel på et ikke beskyttet værk? Altså det lyder som om, at når det er dagsaktuelt, så er det ikke beskyttet på samme måde. Men er det...
Det er lidt to forskellige ting. Altså, hvad er det, der er beskyttet værk? Ja, det skal være et eller andet sådan form for kunstnerisk værk, der skal være lagt noget kreativitet ind i det. Og det vil sige, at ikke beskyttede værker, det kan jo være sådan nogle rigtig gode, men rent tekniske løsninger på et eller andet. Altså en skrue, en møtrik, en drikkebæger. Og nogle af de der ting kan, altså drikkebæger kan, kopper, kan man jo få ophavsret til. Men der vil være nogle ting, hvor det kun er rent teknisk. Og så må man sige, så der, kan der ikke være ophavsret. Der skal altså være et eller andet sådan kreativ indsats fra et menneske i øvrigt. Så kommer der det andet spørgsmål. Må man så samtidig bruge det, uden at spørge? Ja, det må man godt. Man må for eksempel typisk gerne tage altså private eksemplarer af det. Altså, det er ikke noget, som loven blander sig i. Der er forskellige andre muligheder. Og der var det lige, jeg nævnte det med, der med dagsbegivenheden. Men der skal man altså ind og se, det er jo, hvis der er tale om et værk, et beskyttet værk, det er der tale om i det her tilfælde, efter min vurdering, så kan man gå ind og se, er der nogle muligheder for alligevel at bruge det af sådan tagelser. Og for eksempel det der med privat eksemplarfremstilling, altså det at tage et billede af det, det vil være ok, men at videregive det her, det bliver tilgængeliggjort for almenheden. Og så er det under ophavsmandens eller ophavspersonens rettigheder, og så skal man spørge om lov.
Hvad med sådan en performance? Sådan en handling, som jo er det, Ritzau virker til at sige, at det her værk ligger mere i handlingen. Altså, vil en performance for eksempel være et beskyttet værk?
Det vil det, lad mig sige det lidt løst, det vil det efter omstændighederne kunne være. Og det er klart, at der vil være nogle ting, hvor man siger, at det her det er, det er så løst. Der går nogle mennesker rundt på gaden, og de mener selv, at det er en happening eller et eller andet. Der kan sagtens være nogle spørgsmål forbundet med det. Men for at vende tilbage til det med rammen der, ja, der er det min klare vurdering. Og det kan man sige, altså byretten har også i en tidligere sag om samme emne også vurderet, at der var tale om et ophavsretligt beskyttet værk. Det forekommer mig ret oplagt, at det er rigtigt.
Ritzaus administrerende direktør og redaktør har været ude at sige, at sagen er ganske principiel, fordi den potentielt set vil kunne få omfattende indflydelse på, hvad pressen må bringe. Og han siger, at sagen dermed er inden at røre ved selveste ytringsfriheden. Er det en begrænsning af ytringsfriheden, hvis Ritzau ikke må tage billeder af den her ramme og sælge dem?
Ja. Ja, det er det selvfølgelig. Ophavsretten er jo på nogle punkter en begrænsning af ytringsfriheden, det er klart. Altså, man vil gerne sige et eller andet, man vil gerne viderebringe et eller andet, og det kan man så ikke få lov til, fordi der er ophavsret til, og det kan for eksempel være altså en roman, eller et stykke musik, eller et kunstværk, eller et eller andet. Så det er selvfølgelig rigtigt. Selvfølgelig er det en begrænsning af ytringsfriheden. Det har man, kan man sige, altså rimelig godt tænkt igennem. Og det er man klar over, altså også når man skal, altså når danske domstole og den europæiske menneskeretsdomstol for eksempel skal tage stilling til balancen mellem ytringsfrihed og ophavsret, ja, så er man godt klar over, at ophavsret, ja, det kan være en indskrænkning af ytringsfriheden. Præcis hvor grænsen går, det kan samtidig være svært. Det tog Højesteret jo stilling til her for ikke så lang tid siden med Den Lille Havfrue, hvor Berlingske Tidende gerne måtte bringe for eksempel en satiretegning af Den Lille Havfrue. Og der er det jo sådan, så vejer man lidt, men der er nogle særlige hensyn her og sådan, ikke? Så selvfølgelig har det noget med ytringsfrihed at gøre. Jeg har nu lidt svært ved at se, at det er en meget principiel sag på den måde. Jeg synes, det er bare ret oplagt her, at kunstværk, det må ikke gøres tilgængeligt for almenheden uden ophavspersonens samtykke.
Ja, om Jens Haaning også skal take the money, følger vi med i, om han vinder sagen mod Ritzau her. Det var i hvert fald mediejurist Sten Schambur-Müller, der snakkede med vores reporter Johanna Kinnock.
En solgul elevator åbner, og ud der kommer 8 personer af forskellig etnicitet. Alle er de iklædt pangfarver og med et rimeligt udtryksløst ansigtsudtryk. Klip til en kvinde, der i slow motion løfter armene, og de store mængder af metervarer, som hun har på, flagrer i det røde lys. Ja, sådan starter det ikoniske og britiske luksusbilmærke Jaguars nye kampagnevideo.
Jaguar har skiftet bilerne ud med menneskelig diversitet, og ja, det ligner egentlig mere noget fra et modehus end for et bilbrand, kan man sige. Og Christian Grau, der er heller ikke nogen bil i reklamen for Jaguar.
Nej.
Hvorfor er der ikke nogen bil i?
De har nok ikke nogen bil at vise lige nu.
Nå!
Og de vil gerne bygge noget attention op til, når de om formentlig et lille øjeblik har en bil at vise.
Så der er altså stadig biler i Jaguar?
Det tror og håber jeg.
Selvom man ikke kan se
jeg
det
håber,
i...
Jeg håber fandme, der er andet det her i hvert fald.
I reklamen, okay, det bliver spændende. Jeg er bilekspert og livsstilsekspert Christian Grau er i studiet til en snak om, hvorfor at den nye Jaguar-reklame ikke har nogen Jaguar i reklamen, men også om al den ballade, som den har skabt, og debat, må man sige, på de sociale medier og så videre. Hvad er egentlig din vurdering? De har også fået et nyt logo, Jaguar. Altså, Jaguaren er væk, og der står ikke Jaguar med de samme typer mere. Altså, hvad tænker du, når du ser reklamen, som Kasper så indlevende beskrev, og det nye logo om det nye Jaguar?
Jeg tror, at ideen om at ryste posen rigtig voldsomt og gøre noget helt nyt er ret god, fordi man har ligesom prøvet med støvkosten lige at støve lidt af,
okay.
Og så sådan se, kunne man få nogle kunder i tale på den måde.
Vil du ikke lige uddybe det? Hvad er det for en brandrejse, Jaguar har været på?
Er jo sådan et altså ærkebritisk stolt brand, som har lavet biler til, lad os sige det, rige privilegerede mennesker, kendte kongelige.
Ja, du har selv haft
Tak for lige at
have ud det.
Nej, det har de lavet i mange år, og så er det ligesom faldet med lidt. Måske gik det op for folk, at Jaguar ikke var sindssygt dygtig til at bygge biler, europæiske biler, løb med den. Og så havde Jaguar her i nullerne ligesom taget skeen lidt i den anden hånd. De er blevet ejet, eller nu bliver de ejet noget, der hedder Tata Motors. Så de er kommet på udenlandske hænder, hvilket jo også er, må man så sige, endnu en... altså, det er jo også noget af en pille at sluge, ikke? Stolt britisk mærke, så kommer der et brand ude fra kolonierne og køber dem op, ikke?
Ja, det er jo så britisk som regnvejr og fish and chips.
Ja, altså, det er jo ikke godt. Men ikke desto mindre, så prøvede de at lave nogle modeller, der var mere moderne, måske mere tilgængelige rent prismæssigt. Og jeg synes egentlig, det var nogle ret fine biler, men man må bare sige, de slog ikke rigtig an. De tog ikke rigtig troende markedsandele fra BMW og Audi og Mercedes osv. De prøvede at balancere det moderne med de her britiske dyder, det fine læder og Jaguar-logoet og sådan noget. Skal man så arbejde videre ud af det spor, eller skal man sige, nej, nu bliver vi nødt til at gøre noget helt nyt? Og der tror jeg egentlig på, at helt nyt er godt. Og man kan sige, vi snakker om det her, og bare hoppe ind på en vilkårlig tråd på nettet, så diskuterer folk løs. På den måde, som siger, så har de fået noget attention, og hvis det bliver fulgt op med en relevant bil, så tænker jeg, så kan det godt ende lykkeligt, men lige nu, der ligner det bare en protikirken. Altså, så har de fået noget opmærksomhed på den måde, ikke?
Ja.
Men synes du, det er en god kampagnevideo?
Nej, umiddelbart ikke.
Hvorfor ikke?
Lad os sige, den giver mig ikke lyst til at købe en Jaguar. Det er jo,
har det noget at gøre med, at der ikke er nogen Jaguar i reklamen?
Jeg har endda haft en Jaguar. Jeg våge den påstand. Jeg er sådan lidt i målgruppen i hvert fald. Men jeg får ikke lyst til at være en del af den klub, jeg ser skitseret i billederne der. Altså, det ligner sådan en sæk, der er stukket af fra designskolen i Kolding. Altså, jeg ved ikke, hvad de har gang i. Det ligner ikke noget med biler. Det ligner mere noget med at sætte ild i en kirke. Altså, jeg skal ikke være med på den vogn der. Men jeg synes, at kampagnen er jo lykkedes med at skabe en masse opmærksomhed. Og hvis der nu kommer en bil, som er super lækker, luksuriøs, nytænkende, så kan det da godt være, at man siger, nå ja, herregud, altså.
Tidligere i udsendelsen, faktisk helt i starten af programmet, der talte vi om Louis Vuitton, som nu også kaster sig ud over, eller laver kulturinvesteringer, i stedet for bare at sælge tøj og kufferter. Så på den måde bliver de en livsstil, det bliver noget større end bare det produkt, de sælger. Er det her i virkeligheden lidt et eksempel på, at Jaguar forsøger at gøre noget af det samme, og blive mere end bare en bil?
Ja, det kan man nok godt sige, men jeg vil så sige, at Jaguar har altid været mere end bare en bil. Jaguar har aldrig bare været noget med at komme fra A til B. Altså, det har været arrogance, sagt på en positiv måde. Det har handlet om stil og sådan en stridende lillefinger på rattet og sådan, altså, så på den måde er det ikke så nyt. Som jeg forstår det, vil de til at adressere en ny målgruppe. De vil kassere den gamle målgruppe, og så vil de til at lave biler til de meget rige. Om det lykkes med det her, det skal jeg ikke kunne sige, men der er jo i hvert fald et kamp om kunderne alle andre steder. De søger et sted hen, hvor der ikke er så mange at slås med. Så måske sådan noget Rolls-Royce, Bentley, som også er britiske mærker. Det passer meget godt til et britisk bilmærke at gå den vej. Om man så får dem i tale på den måde, altså jeg tror mange af de der meget unge, meget rige, altså, en del af dem, jeg associerer dem ikke med god stil, altså. Og de ligger i nogle markeder, som vi ikke associerer med god stil.
Der har været en del kritik, som også er gået på, at det er meget woke, det der foregår i denne her reklame, og det måske skrubber lidt mod hårene på nogle lidt konservative Jaguar-fans. Elon Musk var også ude og tweete direkte til Jaguar, efter de havde postet reklamen. Sælger I stadig biler? Spurgte han lidt frækt, og det skrev Jaguar, at det gjorde de, og de inviterede ham så til lancering af, hvad der er en ny model, kan jeg forstå, i næste uge. Men hvor meget, Christian Grau, tror du, det fylder det her med, at det repræsenterer noget moderne, som lidt provokerer den modne købergruppe?
Jeg tror, det fylder en stor del af virakken omkring den reklame, at det taler også ned i sådan noget Vogue-lede. Altså, og tror, at den der sådan klassiske Jaguar-kunde, eller bare den klassiske fossile bilentusiast, han er drøntræt af både af Vogue, men også at få at vide, at han skal køre elbil, og det hele skal være så smart og så rigtigt. Altså, så på den måde får det jo noget... altså, der rammer det jo, kan man sige, forkert omvendt, så vil jeg sige, hvor mange af dem, der er op og synge over det og vrede, hvor mange af dem var på vej ud at købe en Jaguar? Næppe ret mange. Mm. Men det er rigtigt, altså, anti-Vogue har virkelig fået en banjo at spille på her, ikke?
Hvem er så den nye Jaguar-type? Hvis det ikke er Christian Grau, eller den klassiske, lidt kræsne, britiske gentleman, som også kan lide at suse gennem Yorkshire i sin sportskørende bil.
Det er endnu et billede spørgsmål, det er, hvem den der reklame taler til. Altså, hvem er det, der får mere sympati for Jaguar ved at se den film, end de havde i forvejen? Og vil de mennesker i givet fald have mulighed og lyst til at købe en Jaguar? Det tvivler jeg på. På den måde kan man sige, at reklame støver en masse, vivler en masse støv op, men den sælger ikke nogen biler. Jeg tror, at Jaguar vil forsøge at holde fast i lidt det der anglofile bilsnopperi, men så med en ultra moderne luksuskant, altså hvor vi er mere ude i noget extravaganza, altså hvor der også bare er højt til loftet, og folk er sådan lidt, når man, altså hvis du ikke fatter det her, så er det også lige meget. Og det kan man sige, den ligger måske lidt i reklamen der, ikke?
Så selvom det altså er indisk eget, er det sådan, nu om dagen, så stadigvæk med en britisk smag i munden, når vi nu her i næste uge bliver det jo så, kan jeg forstå, ser noget nyt for Jaguar, så vi skal være tålmodige, men ikke så tålmodige. Hvad kunne man så forudse, at de vil vise bilentusiaster i næste uge?
Altså, der har floreret billeder på nettet af en meget stor sedan, meget sådan bombastisk. Den er så kamufleret,
man kan ikke rigtig se den. Jeg er en stor sedan. Hvad betyder det?
Men sådan en rigtig ministeragtig bil. Ah. Altså, sedan, det er jo det, man kalder et freebox-design. Der er en kasse foran, hvor motoren ligger, og der er en kasse bag i, hvor der er et bagagerum, og så i midten er der en kasse, hvor der sidder en distingueret gentleman. Det er sådan en klassisk sedan.
Er det sådan en, man har chauffør i, eller hvad?
Det kunne det godt være. Det er svært at tyde ud af de billeder. Jeg synes egentlig mere, det lignede sådan en lidt sporty limousine, som man godt selv gad at køre. Og det kunne godt ligesom ligge i forlængelse af det her med, at de siger, at de gerne vil have fat i nogen, der er endnu rigere, og de vil gerne træde et luksuslevel op. Hvis man kigger på deres Instagram, så har jeg noteret mig, at der er nogle designelementer. Det er sådan meget tæt beskæring, så man kan ikke se, hvor det kommer fra, men man må gå ud fra, at det kommer fra en bil. Og der er den der gode gamle Jaguar, kattedyret i spring. Mm. Det indgår stadigvæk, og det er svært at se, hvor det er taget fra, men hvis det nu for eksempel var åbningen til et handskerum, så kan man godt sige, når man, så er det en ny lækker måde at åbne et handskerum på, og hvis du kan lave en bil, der er sådan der, så er du op at ramme noget luksus eller noget de couture, som måske passer meget godt.
Og hvis de så kommer med en ret fed sedan i næste uge, så har de vel i virkeligheden lavet en brandmæssig genistreg ved at få os alle sammen til at snakke om det i ugen om det.
Altså, de har alle muligheder for at tage den her bold og bare banke den op.
De kan også lave en præmielfærd og sparke
den
langt
over. Men lige nu, der ligner det jo sådan et selvmål, hvor man har lagt bolden forsigtigt til rette og taget det længste tilløb og læst hele målet ud og tænkt, hvor kan...
Og så sparker den ned i eget net.
Ja, det hamrer den ind i kassen, ikke? Det må jeg sige, det gør det indtil videre.
Du fik sådan et længselsfuldt blik i øjnene, da du talte om den nye Jaguar. Altså, bliver du en distingueret gentleman, der sætter sig bag rettet på en ny Jaguar i 2025?
Jeg har definitivt ikke, hvis den skal derhen, hvor de siger, den skal hen. Men i stedet for ligesom at være en bil, der vil konkurrere med Audi og BMW, men ikke helt kan det, så synes jeg, hvis den kan løfte sig 2-3 hylder op og sige, nej, men nu vil vi stjæle kunder for Rolls-Royce og Maybach og Bentley, så synes jeg, det kan da være spændende. Altså.
Tusind tak, Christian Grau, distingueret gentleman, bilekspert og også livsstilsekspert.
Selv tak.
Vi ved fra bibliotekerne og boghandlerne, at TikTok-boganbefalinger, det giver unge ekstra lyst til at læse. Det kunne lyde sådan her, hvis det er den litteraturvidenskabsstuderende Maren Lemp, som anbefaler klassikere derinde på TikTok.
Jeg læser litteraturvidenskab på Københavns Universitet, og her er de bedste klassikere, jeg nogensinde har læst. A Room of One's Own af Virginia Woolf blev udgivet i 1929, og det er en samling essays om det at være kvinde og være forfatter, og det er et meget feministisk værk og var altså forud for sin tid.
Ja, det er BookTok på TikTok, som altså har fået folk til at hive bøgerne ned af bibliotekets hylder. Lange køer er der også til bestemte titler, der trender på TikTok. Og nu har TikTok, eller firmaet bag i hvert fald, så tænkt sig selv at trykke bøger. Fysiske bøger.
Mm. Det er Eighth Note Press, som er en del af ByteDance, som altså står bag TikTok, som nu vil trykke romaner i populære genre som Young Adult Fiction og Romantasy, som er en blanding af fantasy og romance. Den første udgivelse, den kommer til februar og bliver On Screen and Off Again af Kathleen Cross om et ungt kærestepar kendt fra børnetv, som finder hinanden, da de er i 20'erne.
Ja, det er det, man kalder for en will-they-won't-they story. Altså, finder de sammen, eller finder de ikke sammen? Må ikke de finder sammen? Det må også jo næsten ske, tænker vi jo som lægmand, når man hører det her. Altså, TikTok har et kæmpe marked for med BookTok og går i den retning. Det virker som en no-brainer i virkeligheden, når de så selv udgiver bøgerne i dag. Der talte vi så med Eva Fogh Nord, digital pædagog og ekspert i digitale medier, og hun synes, at det nye initiativ i hvert fald som udgangspunkt er en god idé.
De har jo BookTok, som er nok det største siden skiveskåret brød, og vi har jo set gang på gang, hvordan at det har bredt sig til boghandlere, store som små, og at unge mennesker faktisk er begyndt at læse fysiske bøger igen. Så hvorfor ikke hoppe på den stime? Altså, de kalder sig selv en entertainment-platform, og det er jo også en form for entertainment.
Og hvis man ikke ved, hvad BookTok er, vil du så ikke lige forklare det?
Jo, BookTok er en undersektion af TikTok, hvor det grundlæggende bare handler om bøger. En hver form for bøger på en hver tænkelig måde. Både dem, der læser dem, og dem, der skriver dem, kritikere, folk, der er historisk interesseret. Alt sammen handler bare om bøger.
Mm. Og for så børn og unge, hvem end der er på TikTok, ud og købe fysiske bøger i virkeligheden?
Ja, de bliver introduceret for bøger på en måde ved hjælp af de her influencers, som de så ser, og får så lyst til at læse de her bøger, i modsætning til et gammeldags markedsføring, hvor en bog, det er sådan noget, man er tvunget til at læse i skole eller på uddannelse.
Hvad er det for nogle bøger?
Alle, som i alle. Jeg har set de mest tekniske bøger omkring hvad som helst til bøger, der netop er young adults, det vil sige Twilight og den slags genre, hvor det er sådan noget med lidt unge mennesker og kærlighed og romance og ting og sager, til sci-fi og børnebøger. Og der har også været selvhjælpsbøger, og en bog, der blev virkelig populær på et tidspunkt, var en bog, hvor du selv skrev i hver dag. Sådan en bullet point bog, hvor det bare handlede om, at du selv skulle fylde den ud. Den blev simpelthen så populær, at folk begyndte at lave journaling og bullet points, som det hedder, i ekstremt stor grad.
Altså en dagbog?
En dagbog, der bare er lidt mere sådan en selvhjælpsdagbog, hvor man også gennemgår sin egen mentale helbred. Der er sådan nogle sektioner, det er ikke bare blanke sider, der er sådan nogle sektioner, du kan udfylde, og så skal du gøre det pænt.
Mm. TikTok og ByteDance, der står bag dem, har jo altså ekstremt meget data. De kan se, hvad der trender, hvad man sidder og bruger tid på at kigge på. Hvordan kan de bruge den her store mængde af data i forhold til nu at udgive fysiske bøger?
De gør det jo i forvejen, og specielt i udlandet, hvor de jo har TikTok-shop, som er en fast del af det, du ser. Du kan simpelthen købe ting direkte igennem one click buy. Det er lidt ligesom Amazon har gjort i sin tid. Det er bare kommet ind på TikTok.
Så altså
det,
inden på TikTok ind, kan jeg se, så er der nogen, TikTok, der bruger en køkkensvamp, og så kan jeg klikke ned nedunder og købe den køkkensvamp, som så er gået viralt.
Lige akkurat. Og det gør det utroligt nemt for folk at købe ind. Det må vi ikke i Danmark, så derfor kommer det ikke til at ske her. Men det er en integreret del af det amerikanske marked, for eksempel. Og det vil sige, at på den her måde, der udvider de jo så netop, de bruger den data, de har. De kan se alle de mennesker, der elsker BookTok og kan være snakke om det. Og så går de ind og finder ud af, jamen, hvad for nogle genre er folk interesseret i? Hvad for nogle undergenre? Hvad for nogle forfattere? For der vil jo være rigtig mange selvudgivende forfattere. Lidt ligesom de har gjort med musikere, som lige pludselig bare eksploderer. Så de har en utrolig god mulighed for at finde et marked, som, ja, som de et eller andet sted meget hurtigt kan tjene rigtig mange penge på.
Ja, for det er det, man tænker med det her. Altså, hvis TikTok har BookTok som fænomen, eller hvad vi skal kalde det, og dermed kan skabe både køer i boghandlerne, men også på bibliotekerne af folk, der gerne vil låne eller læse en bestemt titel, så er det vel bare god forretningssans også at eje den titel i den anden ende. Så kan man jo generere sin egen hype.
Absolut. Begyndte jo at udgive bøger digitalt i foråret 2023 ved hjælp af en selvetableret udbyder. Men de siger jo, at de ikke vil gå ind og prioritere deres egne titler. Og om det sker eller ej, det må vi jo så se. De har i hvert fald en bedre mulighed for at ramme deres publikum, må man sige, når de kan sidde og se præcis, hvilken vej vejret vender, og de har de her smarte algoritmer, som er utrolig gode til at forudse, hvad folk vil.
Men kunne man ikke også forestille sig en fremtid, hvor at TikTok ByteDance, de kan gå ind og se, nu er der helt vildt mange, der ser videoer om Tony Scott, så nu skynder vi os at få skrive en bog om Tony Scott, og så udkommer den.
Meget realistisk scenarie. Bare sig ja.
Jo, det kan gå den sagtens. Altså, der vil jo selvfølgelig altid være nogle IPs, intellectual properties, og nogle ting omkring sådan noget. Fordi man må jo ikke bare udgive noget, der for eksempel, altså, du har jo ret til dit eget billede og dit ry, Tony. Så man må ikke bare gå ud og udgive en bog om dig, sådan willy-nilly. Du skal ligesom være med indover, også i USA. Men ja, de kan gå ind og se, hvis nu, at for eksempel, vi går tilbage til Twilight, som jo var noget af det young adult, som rigtig mange voksne lærer at kende. Hvis de lige pludselig ser, at alle vil have en ny omgang vampyr, vareulv, sager, jamen så kan der komme en masse af dem. Mm. Men man skal også huske, at der er forskel på hype og så på, hvad folk rent faktisk gør. Mange af de her hypes, der dukker op, er jo også omkring de forfattere. Så for TikTok her, ByteDance og deres fine lille samarbejdspartner, der handler det jo om, at de skal finde de rigtige stjerner. Igen, præcis ligesom de har gjort i forhold til musik. De skal finde stjernerne, og så skal de hjælpe dem frem. De kan selvfølgelig også tage dem, de ikke rigtig sådan ser stjerner endnu, men kan forudse, kan blive det. Fordi at ligesom med så meget andet, alt er personbogen i de yngre generationer. Så det er fint nok at have en fed bog, men ja.
Og vi elsker jo, når børn og unge læser. Det kan vi voksne jo godt lide. Så tænker vi, det er nogle gode, ordentlige børn. Og så er vi jo også glade, hvis de endda har lært det fra sociale medier. Så tænker vi, ej, det er nogle gode, ordentlige sociale medier. Men Eva, du lyder også positiv omkring det her. Er der slet ikke nogen... Hvor er du i faldgrupperne?
Sociale medier er en stor faldgruppe.
En stor faldgruppe.
Det er jo det bedste af alt, og det værste af alt. Vi kan risikere, at det er den... Og nu ser jeg det direkte ud. Arveste gang lort, forfattet af semi-AI og uden nogen som helst sammenhæng, der bliver spyttet ud. Mm. Og så hverken hjælper det eller gavner det nogen. Så er det jo engang fordummende, ikke eksisterende ting på papir. Det findes der masser af på internettet. Det har vi ikke behov for på print også. Men vi skal jo hele tiden være opmærksom på, at så længe vi bliver afluret af algoritmer, og det gør vi jo alle steder. Alle steder, hvor man har mulighed for at købe noget og skabe noget, der bliver vi afluret af algoritmer, for de kunne godt tænke sig at sælge os noget med, at data er guld. Så vi skal jo også netop være kritiske i forhold til, hvad det er for noget, vi har tænkt os at købe. Og igen, ikke bare tage det første og det bedste, lige tjek lidt efter og have noget kritisk sans, men det er desværre ikke det, vores unge mennesker er bedst til. Så vi skal jo også lige huske at hjælpe lidt en gang imellem.
Så det skal vi
lige
huske.
Men igen, jeg synes, det er et fint initiativ.
At lære dem. Så vil jeg også spørge, altså du ved, TikTok, sociale medier, det mest moderne teknologiske, vi har. Vi er der alle sammen i en virtuel virkelighed. Der er der noget mærkeligt i, at de skal udgive noget så gammeldags som en rigtig bog.
Tja, de følger jo ligesom alle andre ting, vi er også begyndt, og LP'er er noget af det største, der er kommet frem. Vi er også tilbage til, at folk har kassettebånd. Det sker jo i enhver form for medierelation, at det, vi har haft, det kommer tilbage på en eller anden måde. Vi holdt op med at lytte til radio, så lytter vi til podcast som radio. Altså det her med, at det, der er de her cykliske ting, og de har bare set en genial mulighed for at bruge det marked, de sidder med.
Hmm. Eva, nu når TikTok de kan baseret på deres data udgive bøger, som passer til det, eller pushe bøger, som passer til det, så forestiller man sig jo også, at TikTok-brugerne så bliver præsenteret for den litteratur, som passer ind i, hvad de allerede synes, eller tænker, eller er interesseret for. Og man udvider jo egentlig nok mest sin horisont, når man bliver præsenteret for noget, som man ikke lige på forhånd vidste, man havde brug for. Så risikerer vi ikke, at TikTok er med til at indsnævre verden?
Ikke mere end alle andre steder. De fleste folk, der læser ting, de holder sig til de genrer, og de forfattere, de kender. Der er grund til, at nogle forfattere udgiver 27.000 bøger. Fordi at så længe det navn står på, igen, det er personbordet, så tager læserne den vej. Folk er ikke så eventyrløsne som udgangspunkt. Og hvis de virkelig gerne vil det, så er der jo den fantastiske mulighed, der hedder at søge. Det er også lige vigtigt at huske, at det ikke er TikTok, der udgiver bøger. Det er ByteDance.
Som ejer TikTok.
Og TikTok er jo en af deres rigtig mange underkategorier i det her. Men selvfølgelig, altså når man har en mulighed for at samarbejde med en platform, som man er i, hvad hedder det, ja, i forretningsselskab med, så er der jo nogle fordele.
Nu sidder du jo ikke i forlagsbranchen, men hvis du gjorde, ville du så sidde og ryste lidt i bukserne?
Jeg ville nok tænke mig lidt om i hvert fald. Og så vil jeg nok begynde at kigge på, hvordan kan man på de sociale medier skabe kampagner, som netop taler ind i det, som TikTok og andre sociale medier vil komme til at tale ind i, når det gælder bøger. Der er allerede igen BookTok som et fantastisk eksempel. Hvis man som forlag sidder på sine hænder og bare forventer, at de unge kommer og læser ens bøger, så kommer man til at vente, indtil man har støv i øjenkuglerne. Så man skal lige tage sig sammen.
Sådan sagde Eva Fogh Nord, som er digital pædagog og ekspert i digitale medier.
Ja, Nicolaj og Julia har en, ørnen har en, livvagterne, rejseholdet, og nu også en af drengene, vi taler om, verdens måske største tv-pris, Emmy'en, der vil uddeles i nat i New York, og i kategorien bedste børne live action, jamen der vandt den danske tv-serie, altså en af drengene.
Ja, den her serie, den handler om den 16-årige Lav, der sammen med resten af drengene i klassen skal på sådan en manddomstur for at lære at blive, ja, du har nok gættet det, en rigtig mand. Og undervejs, der opdager han, at han ikke passer så godt ind i det fællesskab, som de andre drenge skaber. Claus Nygaard Petersen, velkommen.
Tak.
Anmelder på Vi Elsker Serie, som har set og anmeldt den her serie. Altså, hvorfor er det her en god serie?
Først og fremmest, fordi den behandler nogle temaer på en rigtig fin og nænsom måde, som bliver relaterbar for mange, og det, jeg tænker også, det er derfor, at de internationale stemmer, de er blevet så begejstrede for netop serien.
Hvad er det for nogle temaer, den ligesom griber fat i?
Jamen, den tager rigtig godt fat på det med at være outsider i et miljø, hvor der er en norm på, hvordan du skal være. I det her tilfælde, der skal du være sådan rigtig mandemand. Du skal kunne lide håndbold, du skal fodbold, du skal være rigtig sportsdreng. Altså, alle ude i provinsen kan på en eller anden måde genkende det. Jeg er sådan fra op i Nordsjælland, hvor jeg godt kan genkende det her med, at hvis du ikke passer ind i en bestemt bås, jamen, så er du lidt udenfor på en eller anden måde. Og der har du et ud af to valg. Enten så forsøger du at passe ind, eller så forbliver du tro mod dig selv. Og det er det, Lav han kæmper med i serien, og det er det, som jeg synes, Thijs og Frederik, de formidler rigtig godt.
Jamen, og du skrev i din anmeldelse, at den skulle på skoleskemaet, og jeg går ud fra, det hænger sammen med det.
Ja, det fandt jeg ud af bagefter, at det havde jeg skrevet i en anden anmeldelse, også af en af Thijs og Frederiks tidligere kortfilm.
De skal altså på pensum.
De skal på pensum, fordi de er rigtig gode til at sætte svære temaer nemt forståeligt op, og gøre dem diskussionsbare for rigtig mange mennesker, især unge, og i tilfældet med en af drengene, også for forældre, der prøver at forstå, hvad det er, der altså børn gennemgår i den her vanskelige alder, hvor man ikke rigtig ved, hvor det er, man er på vej hen, og hvad det er, man egentlig gerne vil være som menneske.
Og det er altså resoneret ikke bare med en dreng fra Nordsjælland, men også med dem, der sad i juryen til Emmy'en, og altså gjort, at de har vundet den her pris. Jeg ved også, du er særligt imponeret over skuespilpræstationerne.
De er rigtig gode til at formidle ting med deres kropsskuespil.
Okay.
Blikke, sænkede skuldre, hvis man sådan er lidt nede, sådan hæver sig lidt op med hagen også lidt op, hvis man er begejstret. Der er mange små nuancer, hvor som kameraet er virkelig sat godt op til at indfange. Så i stedet for, at vi får en helvedes masse eksposition fra en masse replikker, som måske godt kan blive lidt langtrukne i længden, så er det i stedet fysisk skuespil.
Ah. Det er ikke sådan overfortalt.
Præcis, og det gør også, at serien på den måde kan blive formidlet lidt hurtigere, ved at vi ikke skal have en masse lange dialogscener. Vi behøver bare at se det, og vi forstår, hvad der skal være.
Nu lyder det jo virkelig skønt. Gode skuespilspræstationer og et godt manuskript, en god handling. Det er vigtigt. Alligevel, så gav du kun den her nu Emmy-vindende serie.
Hvad tænker du egentlig på, Claus?
Hjerter. Hvorfor det?
Vil du gerne lave det om?
Nej, jeg tror, jeg holder fast i, hvad jeg siger. Jeg kiggede lige på, om jeg var den eneste i Danmark, der havde taget fuldstændig fejl, men alle andre var også enige om, at den skulle have 4. Og det, jeg tror, vi alle sammen er gået ind på, det er, at vi føler, der er plads til, at historien den kan strækkes mere ud. Der er noget mere ufortalt, fordi det er kun på sådan 15 til 20 minutter afsnittet, så det er lige knap en time. Der er rigtig meget potentiale i at strække det til en helt spillefilmslængde på 1,5 til 2 timer. Og det, jeg tror, det er det, skal de huske 1,5 år tilbage til, hvornår jeg anmeldte den, men det er der, den sådan har ligget for mig, at der er noget mere uudtalt potentiale i den, som ikke helt bliver forløst. Og så kan man også godt mærke, at nogle af skuespillerne til tider måske ikke lige har været så trænet på det tidspunkt, hvor de indspillede filmen, som de indspillede serien, som de er blevet senere hen.
Men hvorfor tror du så alligevel, den har vundet en Emmy?
Jamen, det er netop det med, at temaerne er universelle, og på den måde taler ind i mange. Mange kan genkende det her med at være udenfor, og queer-tematik er noget af det, der fylder allermest i serieverdenen lige i øjeblikket. Og den måde, hvor det bliver formidlet på, meget lavmældt og ikke meget stort og in your face, det er meget tilbageholdende, og måske noget, der resonerer mere i lande, hvor den slags ikke rigtig kan få lov til at komme ud i fri flor.
I morges, der var instruktør og manuskriptforfatter igennem her på PET. Det var i PET Morgen. De havde været til afterparty i New York, og selvfølgelig sikkert også i højt humør efter denne her prisinstruktør. Tae Shukani var ret overvældet. Han blev bedt om at beskrive stemningen. Han sagde sådan her.
Ja, jamen stemningen er mange ting. Den er både meget træt, og vi er helt vildt smadret. Den er også meget hektisk og vildt festagtigt. Der er proppet med mennesker, der hopper og danser, og folk, der hiver fat i en og vil kramme og sige tillykke, som man aldrig har mødt før. Og det er meget overvældende og også ret rørende, faktisk.
På spørgsmålet om, hvad den her pris den betyder for ham, der siger instruktøren først, at det jo er en kæmpe anerkendelse, men at det også betyder noget for ham rent personligt.
Personligt tror jeg, at i forhold til sådan seriens tematik og altså om på en eller anden måde, som for mig handler meget om sådan queer kærlighed og om at være en minoritetsperson i Danmark, er det bare sådan lidt helende, at nogle af de ting, jeg selv har skulle være igennem min egen barndom og min eget liv, at det nu bliver set som en virkelig vigtig historie og bliver hædret med den her pris, det er vildt rørende.
Manuskriptforfatter Frederik Ryge fortæller også om, hvad det betyder for ham. De er et gammelt makkerpar, de her to.
Nej, rent lavpraktisk, så er Thijs og jeg gået på filmskole sammen og har lavet kortfilm sammen der, så vi kender hinanden personligt rigtig godt fra igennem 5 år snart. Hvad kan man sige, rent tematisk, så tror jeg, at jeg kommer fra et lidt andet sted. Jeg har måske stået mere på den anden side af hegnet, så at sige, og været en af de her drenge, der er gået meget op i fodbold og været i en kompetitiv drengegruppe, der måske har været lidt normativ, og hvem har kunne score den flotte pige, og nævne navnene på alle bilerne og sådan noget, ikke? Og det tror jeg egentlig har været meget sådan, hvad kan man sige, organisk for skriveprocessen, at der har været nogle forskellige perspektiver at byde ind med der.
Det fortalte instruktør Tae Shukani, og altså her til sidst manuskriptforfatter Frederik Ryge. Det gjorde de i morges til P1 Morgen. Claus Nygaard Petersen, du er her stadig. det er jo en noget anden serie end de andre danske serier i Emmy-selskabet. Tre ud af de fire, altså Ørnen, Livvagterne og Rejseholdet, de handler om kriminalitet og action. Så hvor meget betyder temaer egentlig for dem, der uddeler de her Emmy-priser?
Jeg tror, det betyder rigtig meget, i hvert fald i forhold til dem, du nævner nu. Det er jo tilbage fra Golden Nordic Noir-dagene tilbage i nullerne, hvor alt, hvad DR spyttede ud, det var noget, der næsten automatisk fik en nominering eller vandt. Og nu er vi kommet ind i en periode, hvor det mere er de mere interne, personlige historier, blandt andet også med queer-liv, som fylder rigtig meget i seriebilledet, hvor man blandt andet kan se Sex Education, Generation, Heartstopper, Euphoria. Det er over det hele i ungdomsserieelementerne. Så det er noget, hvis man gør det på en fin og anderledes måde i forhold til de store Netflix- og HBO-produktioner, men stadig formår at formidle den gode historie, så er det noget, der vækker opsigt, og så er det noget, som folk kan tage til sig.
Men kan man lige frem tale om, at der er sket et skifte i de emner på tv-serier, der hitter?
Jeg tror, at man altid vil kunne afspejle samfundet i disse tv-serier i forhold til den samtid, de bliver produceret i, fordi man kan se i 90'erne, hvor det er meget, meget overgivet, meget, meget hæftigt, og så kommer der nuller, hvor det er meget eksplosivt og alt muligt. Post 9/11, masser af action, terror skal bekæmpes og alt muligt. Og nu er vi kommet ind i en, hvor det er mere identiteter. Hvem er vi? Hvordan er vi? Hvad queer-liv fylder rigtig meget, fordi det er en af de store ting, der fylder i samfundet overalt i verden. Så ja, det er på den måde, vi kan se, at det fylder.
Claus, med et minut til Radioavis. Hvad betyder det så for de her jo stadigvæk relativt unge fyre, at de tager hjem fra New York med en Emmy?
Altså, som Thaj siger, så er det jo kæmpe tilfredsstillende for dem selv personligt, men det er også et kæmpe kvalitetsstempel. Altså, det er folk, der kan levere en vare, som kan sælges andre steder. De leverer et kvalitetsprodukt, som resonerer ud i verden. Så pengefolk, de kommer til at kigge på dem her, okay, de kan levere en vare, som vi kan sælge ud af.
Stort tillykke herfra, Claus Nygaard Pedersen. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at besøge os. Anmelder på Vi Elsker Serier og En af Drengene. Den kan ses på Viaplay. Det er fire relativt små afsnit af 15 minutters varighed, så dem kan man jo lige snack-size, når man har tid og lyst til det.
Det her, det er kulturen. Det er en lidt for stor bid til at snack-size, men vi udkommer også inde på DR's podcast-app. Ja. Her i studiet, der var Tony Scott, og så jeg selv, jeg hedder Kasper Dyrholm. Og så dagens producer, som har siddet bag knapperne og styret det hele, hun hedder Louise Rømert. Nu er der Radioavis, og så lyttes vi ved igen i morgen klokken 14:00.